Blaðsíða 9. Hann lyfti heyrnartóli af öðru eyranu. Nú munaði mjóu, sagði mamma Sigga. Hún skimaði upp í hlíðina eftir fleiri steinum. Hvað gerðist? Spurði Hilmar. Þetta var jarðskjálfti, Hilmar minn, svaraði mamma Fjóla. Það ekkert að óttast. Hann búinn. En stór var hann. Vá, geggjað, sagði Bjarki og setti aftur á sig heyrnartólin. Hilmar var logandi hræddur. Hann bað mömmurnar að keyra áfram. En það var ekki hægt. Risastór steinn lokaði veginum. Hvernig hefði þér liðið í sporum Hilmars?